Susispietimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.
Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu.
Sveiki, čia Susispietimai, pokalbė apie nepaprastai, nepaprastai ir trečią kartą nepaprastai paprastus dalykus. Kaip jau turbūt įsitikinote ne vieną kartą žiūrėdami ir klausydami mūsų bet kur ten, kur jums patogu, ir YouTube, ir Facebook'e, ir Spotify, Apple podcast'ose, ten, kur visa ta audiovizualinė medžiaga, kurią jūs naudojat, vartojat, tai įsitikinote ne kartą, kad mūsų temos tikrai pačios paprasčiausios, reiškia. Ir šiandien bus neišimtis. Mano vardas Saulius Jovaišas, čia su mumis, su manimi yra nulatiniai pašnekovai atstovaujantis dvi labai skirtingas ir labai susijusias tarpusavyje sritis. Tai yra filosofija ir filosofas Rasis Maksalis, vadas, kur su ausinėmis su matomu mikrofonu, ir Viktoras Keturakis, psichologas, kuris kaip visada visiškai atsipalaidavęs, bent jau taip atrodo. Ir šį kartą mes turime ketvirtą žmogų, ir tai susiję su tema tiesiogiai, ir tuo pačiu metu su tam tikru eksperimentu, ir gali būti, kad jis mums visai patiks, o jeigu jis mums patiks, tai jie bus Marija, tai kas tada bus, jau tada laikykitės. Artūras Deltuva. Turbūt reikėtų sakyti žmogus, kuris dirba su organizacijom ir organizacijų vadovais kaip konsultantas visom prasmėm ir būtent jisai čia yra todėl dėl savo veiklos specifikos ir dėl tos patirties ir krypties ir jisai pasipasakos pats, kai ateis laikas. O turbūt tema pasiūlė Rasis Maksalis ir tema yra nuovargio visuomenė. Ir Rasiu, kodėl? Kodėl apie tai?
Dvi priežastys. Viena labai konkreti, nes mūsų instituto doktorantas paskelbė recenziją šios knygelės Bernardinuose. Ir aš kažkaip susidomėjau gal ne tiek pačia tema, čia yra nuovargio visuomenė, tokio korejiečių, vokiečių filosofo Byung-Hul-Han knygelė. Ir mane suintrigavo tas faktas, kad vertė knygą iš vokiečių kalbos ir tokį analizę pateikė pačioje knygoje, tokį trumpą pristatymą Tomas Adeika. Tai kadangi Tomas Adeika yra mūsų dėstytas su Saulium ir aš prastai stengiuosi nepražiopsot ne vieno jo tekstų, nes man jie visada labai patinka, tai šį kartą irgi užkibau. Ir tada atsirado antra priežastis, nes aš tiesiog supratau, kad čia mūsų tema, mes visą laiką aplinkėje zujam kaip tos mūsės. Kas būdinga, aš paskui pažiūrėjau mūsų išklotinę temų, tai jos visą laiką sukasi kažkokiais koncentriniais ratais, spiralėmis, tarsi apie tą patį turinį ir mes nuovargio temą esam, ne vieno iš savo diskusijų kažkaip tai palietę, niekad tiesiogiai nesusikoncentravę, tai ta proga perskaičiau tą knygelę ir supratau, kad tikrai verta dėmesio. O kad verta dėmesio, tai irgi dar vienas įdomus faktorius surezonavo tai, kad turim dar ketvirtą pašnekovą čia Viktoro pasiūlymų. Tai rodo, kad tema tikrai aktuali, bent sakyčiau taip, ir verta apie ją pakalbėti. O pakalbėti būtų galima tikrai labai, labai įvairiai ir skirtingai, nes jeigu dabar taip bandyt kažkaip pasiūlyti kelius į tą pokalbį, tai bent keletas tokių galimybių atsiranda. Visų pirma, autorius šitos knygos, jisai siūlo galvoti apie tam tikrą tokį paradigminį pasikeitimą. Visuomenė, kurią jis įvardina nuovargio visuomenė, tai yra mūsų šių laikų šitas reiškinys. Nors knyga parašyta, publikuota 2010 metais. Ir aš taip skaitydamas kažkaip pradėjau galvoti, kad jis matyti ją rašė galbūt dar anksčiau prieš finansinę krizę. Taip sakant, jeigu atsimenat visą šitą mūsų paskutinį 20-metį, tai buvo labai daug tokių galingų pokyčių. Visų pirma, tos didelės krizės, prieš tai dar buvo 2000-ųjų, dar prieš tai tos, reiškia, interneto krizė. Po to buvo šita finansinė krizė, geopolitiniai pokyčiai ten su, žodžiu, kova prieš terorizmą, paskui jau mes išsiritom į šitą, reiškia, mūsų pandemijos laikotarpį, kur vėlgi naujai mes tada pradedam žiūrėti tos pačius dalykus, kaip tą patį nuovarkis visiškai įima naujai reikštis. Ir vėl karas Europoje keičia ir kitur, reiškia, keičia mūsų dar tos pojūčius dar kartą. Tai norint diskutuoti ir remtis į pačią knygą, reikia tarsi grįžti mintimis į tą ankstesnį laikotarpį. Ir tada tas vaizdas darosi šiek tiek aiškesnis, nes čia Nuovargio visuomenė maždaug keičia tą paradigmą, kuri buvo susiklošiusi 20-ojo amžiaus antrojo pusėje, kada industrinė visuomenė pakeitė postindustrinę. Mes turėjom tokią vėliavą kaip žinių visuomenė labai ilgą laiką, kada, reiškia, visa tas skaitminės technologijos, visi tas kompetencijos susijusios su skaitmenizacija ir panašiai buvo svarbiausios. Paskui vyko dar vienas pasikeitimas į kūrybos visuomenę. Ir va šitoje vietoje kūrybos visuomenės simptomas gavosi šita, reiškia, nuovargio reiškinys, nes apie ką čia labai dažnai kalba, apie ką mes irgi šiek tiek esame kalbėję, žiūrint į ekonomikos istoriją, galutinis kažkoks toks naujas, neišsiemamas išteklius tampa jau nebe žinios, nebe aplinka, bet žmogaus kūrybingumas, kitaip sakant, individo galimybės. Ir tada tarsi perkeliamos ir tam tikros tokios, na, lūkesčių visokios, reiškia, matricos į patį individą, kad tu tada, tau sudarytos galimybės ir tu tada pats galėk būti kūrybingas. Ir tada, jeigu tu nebūsi kūrybingas, tai tada tu iškrisi iš konkurencinės kovos. Tai pasak šito autorio, toks dėmesio perkelimas iš aplinkos, kažkokių tai ten gamybinių sąlygų, netgi kažkokių tai žinių kaip sąlygų, ar ne, į patį individą, sukuria tokią neįmanomą streso situaciją, nes tada, jeigu žiūrėt psichoanalitiškai, vietoje superego, kuris Freudo teorijoje visada ribodavo, drausdavo kažkur, tai reiškia, uždarydavo energiją kažkokius tai rėmus, kurios paskui jau tada žmogus išsprogdindavo iš pasąmonės. Dabar mes turime nedraudžiantį superego, bet jo vietą pakeitė tas idealusis aš, kuriam aš turiu imperatyvą prilygti ir iš to tikisi visi. Ir aš pats tikiuosi iš savęs, kad aš turiu tam tikrą tokį modelį, kurio aš turiu siekti ir tik tai yra mano atsakomybė, tada aš tą turiu daryti ir aš, reiškia, tada jau nebeturiu nei atskirto laiko, laisvalkio nėra darbo, aš visada su savim dirbu. Ir aš tada tą darydamas visą laiką siekiu to ir visą laiką to nepasiekiu. Ir tada gaunasi tas nuolatinis nuovargis, kuris yra panašus iš dalies į Sizifo darbą, bet jisai tą naudoja kitą metaforą antikinę, tai yra Prometėjas prikaltas prie uolos ir ateina realis dievų pasiūstas, jam išlėsa kepenis, bet paskui, aišku, kadangi jis yra titanas, dieviškos prigimties, jis ataugina tas kepenis ir tarsi tas nuovargis čia kaip tas, reiškia, realis, kuris iš esmės tiesiogiai tau nėra priešas, jis yra tarsi tavo dalis, bet jis tave graužia iš vidaus ir galiausiai ten Kafka įstituoja, kad, reiškia, tas realis viename iš mito variantų, jis tarsi kartu su Prometėjus įauga į uolą ir taip ir viskas dinksta, visi dievai pavarksta, herojai pavarksta, viskas tampa tokiu akmeniu, kurio tu negali niekaip išjudinti ar pakeisti. Tai tokia visavie prieštaringa, bet ir savotiškai, nežinau, kaip čia vėliau išaiškina ir išganinti, išgydanti patirtis to nuovargio. Tai čia ta tokia socialinė, kultūrinė, paradigminė kaita yra kaip prielaida kalbėti apie tą nuovargį, nu, kaip socialinį reiškinį mūsų laikais. Dabar, kas man pasirodė dar įdomiau iš Sudeikos komentaro, ko nėra šitam tekste, tai jis klausė, tai ką daryti, tai kaip čia dabar reiškia. Nes analizė pakankamai įdomi knygelė, ten tarsi nesiūlomos jokios kažkokios sprendimo galimybės, tarsi yra toks, tarsi ne diagnozė, bet tokia, sakykime, jau tokia po mirties jau nustatyta diagnozė, tokia biopsija, jau reiškia, viskas ištyrė, jau gali dėti kryžių ant tos visuomenės ir toliau. Sudeika klausė, sako, ar čia galima kaip nors sąmoningai pereiti, pavyzdžiui, nuo to nuolatinio savęs gaudimo, reiškia, į save nukreiptos tokios, praktiškai smurto į save nukreipto, nes tu tampi savo tironu tada. Ne iš šalies tave kontroliuoja visuomenė ar superego kažkokie tai simboliai, bet tu pats save valgai, toks autofagija tokia gaunasi. Tai kaip tą padaryti? Jeigu tu tiesiogiai perkelsi, sąmoningai imsi keisti savo veikimo principus, tai tarsi vėl užimsi tą aktyvų įvadovaujantį pradą, tai vėlgi tu nieko nepakeisi. Tai jo, tuo jis užbaigė savo komentarą ir aš tuo užbaigsiu savo komentarą. Sako, galbūt vienintelis būdas yra tiesiog kažkaip priimti tą nuovargį kaip tam tikrą, nu, sakykim, ženklą, kad tu nesi beribis savo galimybėmis, nors tas aš galiu yra beribis iš esmės teoriškai. Reiškia, tu vėlgi priimi tą savo žmogišką ribotumą, apie ką mes labai dažnai kalbėdavom, čia Viktoras labai daug yra apie tai kalbėjęs. Ir tiesiog jį priimti kaip tam tikrą tokią neišvengiamą būseną, kada, vat, palyginus, kada tu bandai užmigti, bet nemiga tave persidirbusi kankina, bet tu negali kažkaip sąmoningai kažko pakeisti tuo metu. Tu tiesiog turi laukti, kada ta nemiga pati pavirsta į kažkokį tokį gydantį miegą. Tai vat tokiu vat nesąmoningu būdu, bet priimant tą nuovargį, tarsi galbūt galima būtų pasveikti. Bet ar tai pagydytų visuomenę, tačiau būtų rimtas klausimas pačiam autoriui, nes ten daug klausimų kyla, kurie yra gan problemiški. Tai aš pagalvojau, būtų galima kalbėti arba apie tą tokią paradigminę, tokią socialinę kaitą, arba apie tą psichologinę daugiau pusę, kuomet čia mes turim išorės priešo tarsi nėra, bet tu tarsi tampi pats savo ir priešas, ir, reiškia, ir tironas, pats savo vadybininkas, pats savo kažkoks vadovas, bet ir pats tas pavaldinys, kuriam tu bandai vadovauti. Ir čia apie tai nekalba, bet aš pagalvojau dar vieną paralelę, būtų įdomu, kalba apie tą imunizacijos, imuno santykio su kitu, su aplinka, kuomet jis buvo toks tradiciškai aiškus, kada priešai buvo visą laiką aiškus. Tai vilkai, paskui žiūrkės, paskui virusai, žodžiu, paskui neuro kažkokie tenais, mėmai ar dar kažkas. Bet čia dar vienas žingsnis yra tas, kad atsiranda tam tikros autoimuninės reakcijos, kad tu lygusiai reaguoji į patį save, kad ta riba nebeaiški, kur tas priešas. Tai tada vyksta tokia, nu, toks autoimuninis, reiškia, alerginis šokas gali būti identifikuotas. Man atrodo, čia irgi to vaizdo dalis, nors knygoje apie tai nėra, bet galėtų būti ta medicininė paralelė vystoma. Tai, žodžiu, taip chaotiškai, bet tiesiog per daug ten minčių, kad galima būtų kažkaip tai sistemiškai pristatyti, bet man atrodo, tema mums artima.
Jo, ačiū labai tau už pristatymą, jis man atrodo kaip tik nusiklaus ir pakankamai aiškus man šitoje vietoje. Viktorai, kaip tu matai problematiką nuovargio visuomenės, žmogaus, o tą, ką Rasius sako, nu, autoimuninio momentu?
Jo, apie visuomenės sunkiau būtų. Man įdomi irgi mintis buvo apie imuninę ir autoimuninę reakciją, kad tas visą laiką turi būti priešų, kaip net tam naratyvė, tam bandyme paaiškinti, kad yra kažkas kažkam priešas, nes aš vadovaujuosi tokiu principu, kad tai yra įprotis, nu, iš principo, ir tas pats veiksmas, kurį darai, jisai gali būti nedeginantis ar kūrintis vertė, o tas pats veiksmas, kurį darai vėliau arba ilgai, jisai tampa deginančiu arba beprasmiu, nors atrodo darai tą patį darbą, nors dabar einant šį čia, aš tvarkiau seną supūsį stalą, nes ten man reikėjo kur padėti daiktus. Ir jisai supuvęs, jisai stovėjo lauke, aš ten bandau kažkaip atsukti varžtai už rūdį ir aš galvau, kodėl aš tvarkau seną stalą, kuris, nu, neturi prasmės, aš jį vis tiek paliksiu lauke ir jis vis tiek supus. Nu, kaip ir prasmės nėra, šiam kartu užtenk. Ir čia aš save pagavau savo įprotį, kad aš jeigu jau tvarkau, tai man reikia visus varžtukus atsukti, visus pakeisti surūdijusius ir va čia man reikėjo save sustabdyti, nes čia aš būčiau daręs deginantį darbą. Sutaisyti stalą, kad jisai stovi, užtenka. Man blogas jausmas čia sėdėti ir žinoti, kad aš jį biškį paramščiau ir nenuzulinau į kito. Ir o čia, nu, aš per tokį labai konkretų pavyzdį noriu sakyti, tai yra momentas, ko reikia situacijai ir ko reikia mano įpročiui. Mano įpročiui, mane savęs vaizdu, galbūt tas idealusis aš, ką tu sakėjai, Rasiau. Tai yra vat, momentas pagauti save iki kiek darai, o iki kur sustoji. Ir tas gebėjimas sustoti arba atsitraukti, arba jo nebuvimas, gali būti vienas iš tokių veiksnių, kad žmonės, nu kaip sakyt, įsuka rutiną, įsuka situaciją, įsuka jos įpročiai ir kažkokiu momentu jau kartoja ir daro veiksmą, nors iš tiesų energijos jau ten nėra, prasmės jausmo jau nėra ir tada, nu, prasideda mano nuomonė, mano patirtimtas degimo jausmas. Kol tu vargsti ir laimi medalį, kol tu vargsti ir matai savo darbo rezultatus, yra vienas. Kai tu vargsti ir matai, kad jau, nu, kaip sakyti, arba nebedžiugina medalį, arba nebeatneša, tada mes per žingsnį link dėgymo. Ir ten aš atsimenu ir savo klientus, kai darydavo ir pasiekdavo tikslus, nes pas mane atėjo su užsakymu, tai aš visus tikslus pasiekiau, kas toliau. Nu, visus, kuriuos savo kėlė. Ir sako, aš negaliu sugalvoti. Ir va čia buvo įvadas, kad tuos, kurios sugalvodavo, jie būdavo ne iš vidaus, o iš išorės, juos visus padarė, nu visus, nu. Ir čia užstrigo, nes įpročio paklausti mes, ko aš noriu, arba pasakyti, nesijimsiu, kaip ten toj, nu va toj novelė, labai graži istorija, čia yra ta momentas. Ir čia irgi su to stalu, man paklausti, ko aš noriu. Aš noriu padaryti stalą, kuris stovėtų va dar artimiausias ten, nu, kažkurias porą valandų ar kažkiek atlaikytų. Ar aš noriu nuzulinti ir padaryti blizgantį salą ir supūti. Ir va čia aš turėjau pasakyti savo, kad aš noriu pirmo varianto, ne antro. Tai čia toks būtų, bet čia tokias pirmas mintis, pirmas asociacija.
Artūrai, jeigu aš teisingai suprantu, tau netenka su tavo veikloje, neretai tenka sudurti su va, tam tikrą pasiekmę jau to, va, kada, žinai, Viktoras sugebėjo pasakyti savo stop prie to stalo, ir tas griovimas pas jį neįvyko, arba nepasileido tas įprotis, kuris iš principo daugeliu gali būti greunantis, kaip tas, kad negebėjimas gauti džiaugsmo iš to medalio, arba negavimas medalio, arba kas toliau ir visa kita. Kaip tau atrodo, kiek tai yra, kiek tai yra, nežinau, kaip čia, aktualija, tendencija, kiek tai yra vat, mūsų šių dienų būtent išskirtinumas, kaip tu galvoji?
Galvoju, kad yra šių dienų išskirtinumas. Man tas įdomu klausyti, nes tu mąstai tokiu visuomenės lygiu, aš mano mechanizmai mąstyti visuomenės lygiu būtų mažiau išvystyti, bet dirbdamas aš aiškiai jaučiu, kad kažkas tai vyksta. Turiu keletą prielaidų, galėsiu jomis pasidalinti, jeigu bus proga. Bet man atrodo, kad kažkas keičiasi platesnė mastelėje negu ta žmogų, negu tik, kad tas žmogus, kuris ateina į konsultaciją. Ateina žmogus į konsultaciją su konkrečia istorija, su konkrečiu savo išgyvenimu, mums reikia rasti sprendimą, bet intensyvumas patyrimų ir jų kiekis man reiškia, kad kažkas tai vyksta plačiau negu tik tais vienkartiniai atvejai. Ir šiek tiek aš šiandien pasiskaičiau, ten Viktoras man persiuntė ištrauką iš tos knygos, kurią Rasius cituoja. Tai jo, man tokia pirma mintis, kad iš tikrųjų nuovargis su perdegimu susijęs, bet ne visiškai tiesiogiai. Kažkaip tai susijęs, bet kurioje vietoje tas vyksta perėjimas į perdegimą, aš dar taip noriu įdėmiau patyrinėti per konkrečius atvejus, bet vienas dalykas, kuris man taip šovė į galvą ir skaitant ir galvojant po to prieš mūsų susitikimą, tai jo, nuovargis iš prigimties tai yra ženklas, kada mes turim pasakyti gana. Mes turim sustoti. Mūsų organizmas jau žino, kad reikia pailsėti. Dabar mes atsiduriam kažkokioje tai situacijoje, kur mūsų organizmas pradeda prarasti tą gebėjimą laiku sustoti. Ir čia matyti yra ir psichologinių, asmeninių priežasčių. Gali būt, kad yra organizacinių, sisteminių priežasčių ir gali būt, kad yra ir tokių visuomeninių priežasčių, kurios mus kažkurioje tai vietoje, toje vietoje, kur natūraliu būdu, mano močiutė būtų sustojus ir nuėjus šieną sugriebus, nuėjus pailsėti, mes nesustojam dėl įvairių spaudimų. Viena iš priežasčių, šiaip, jeigu svarstant su žmonėms, su kuriais tenka dirbti, jie turi gana daug santykio. Darbe savo turi nemažai santykio, tai yra jie su kitais žmonėm. Ne tik su savo užduotim ir su savo darbu, bet ir su kitais žmonėm. Ir aš kažkada atsimenu, mes, nu, mūsų darbe yra viena iš darbo sričių, tai būti seminare. Tai yra tokio intensyvaus kontakto erdvėje. Ir kažkada mes su kolegom įvardinom, kad kontakto metu mes nepastebim besikaupiančio nuovargio, bet esu pastebėjęs, kad po kai kurių seminaro metu jaučiuosi visas energingas ir turintis jėgų, baigėsi seminaras, aš kaip išleistas balionėlis. Visiškai. Tai vadinasi, aš kažkurioje vietoje pražiopsojau tą nuovargio kaupimosi momentą. Ir mano prielaida buvo, kad santykio nuovargioj mes turim silpnesnius atpažinimo receptorius. Fiziniam nuovargiui mes gana greitai atpažįstam, kad fiziškai bėgau, pavargau, krovo šieną, pavargau. Kai raumuo pavargsta, mes greičiau atpažįstam. Kai santykio receptoriai pavargsta, sunkiau atpažįstam. Ir dar kitas dalykas, kuris man labai su mūsų laikais, ir tai mes daug dirbam prie ekrano ir buvimo prie ekrano nuovargis apskritai, man atrodo, tai yra naujas mūsų kaip žmonijos patirtis, nauja mūsų kaip žmonijos patirtis, ir dar mes tik mokomės atpažinti, kada mes pavargstam. Tai yra dabar mūsų gyvenimas įmetęs šalia kitų procesų visuomeninių ir tarp asmeninių darbo instrumentas, kuriuo mes dabar naudojamės, tai yra ekranas, dabar mes irgi prie ekrano susitinkam. Nuovargis buvimo prie ekrano irgi nauja patirtis, mes dar mokomės suprasti, kaip jisai mus veikia, ir dar tik mokomės atpažinti, nuovargio požymis. Mes juos pražiopsom. Jeigu žiūrim į savo vaikus, į ekranus, į lindusius, į save, ar ne, kai atsidarom telefoną, kad pasižiūrėt, koks bus rytoj oras, ir po 2 valandų pranaršę pro visus tinklapius, viską padarėm, išskyrus orą nepasižiūrėjom. Mūsų protą ten išvedžiojo kažkur, tai protas linkęs būti užimtų, bet nedėti pastangų. Ir ten mes išsekintis, taigi išlendam po daug ilgesnių laiko, negu norėjom į sąmonės paviršių, tampam vėl sąmoningi, ką aš čia darau, esu pavargęs ir mano kūnas nepastebėjo, kad aš pavargau. Čia aš prisiminiau, Viktorija, tu kažkada pasakojai, kad jeigu mes valgom riebalus arba cukrų, tai mes labai greitai pajuntam, kad pakanka arba riebalų arba cukraus. Labai greitai mes pajaučiam, kad per daug. Bet jeigu riebalai ir cukrų sumaišyti į ledus, pavyzdžiui, plakta grietinėlė su cukrum, mes galim juos kapoti gana daug, ar ne? Mes juos prisivalgom, tu ten kažkokį BBC tyrimą tada atsimenu su tavo. Gal net neatsimeni, kad ten pasakai.
Aš atsimenu, žinau apie ką. Veikia ne į sotumo centro, į malonumo centro. Nes sotumo centras jisai duoda signalą, o malonumo neduoda. Jo, aš atsimenu.
Tai aš jau šito neatsimenu, bet man pats tas, kad mes įgaunam kažkokiu tai naujų aklumo dėmių, kuris šiuo atveju, man asociacija su mūsų tema, kur mes pradedam patirti patirtis, kurių metu nuovargio atpažinimo receptoriai nesuveikia laiku. Ir mes jau save surandam
pervargusius. Bet kodėl? Kas atsitiko? Kas su mumis atsitiko? Čia aš turbūt klausiu prielaidų visų, nes aš ant savęs tą lygiai taip pat jaučiu ir pastebiu, ir taip pat savo klientas dienamas, aš pastebiu lygiai taip pat. Atsitinka, pasudėkia, yra tasai pavargimas ir pervargimas. Nu, arba šio nuovargis, reiškia, ir perdegimas, kažkur gal arčiau šitas dalykas būtų tokius. Bet aš pats pastebiu, kad aš tikrai nepastebiu, kada man šikna. Ir kad man šikna, pastebi mano aplinka artimiausia. Ir kada šita, kada tai reiškiasi tam tikras dalykas, kuriuos paskui jau tiesiog nebekontroliuoju arba nebesuvokiu, kad jie reiškiasi būtent apie tam tikras irzlumas, ten piktumas, ten kažkoks, reiškia, nereagavimas, negirdėjimas, neempatiškumas ir panašus dalykai. Ir vat, kas atsitiko su mumis, ar tai yra tai, kad Artūras savo, kad mes dar mokomės, tik tai dar, nu, per mažai dar išmokome to santykio nuovargį pajusti, ekrano nuovargį pajusti, gyvenimo nuovargį pajusti. Bet kas mums atsitiko, kad mes nepajėgiam pajusti to momentu? Viktorija, kaip tu manai?
Man atrodo, čia yra tikrai dengiasi daug sluoksnių. Tai vienas dalykas iš tiesų sutrinka biologinė reguliacija. Nu, tai yra mes kaip biologinės būtybės, tai mes mokam pavargti. Bet jeigu pasižiūrėsim, kaip mūsų šeimoje augino, tai tikrai nebuvo mažai šeimų, kuriuose būna skatinamas arba palaikomas būk pavargęs. Nu, ar pastebėk
pasiduok.
Pavargęs.
Pasiduok.
Dažniausiai ir, dažniausiai yra nepasiduok ir netingėk. Nu, žinai, tai šita vertybė, nu, kaip sakyti, tai yra genetiškai vienaip, jau šeimoje mokinama kita vertybė. Ne, darbštumas, padaryk iki galo, padaryk gerai, nu, arba ten taip toliau. Tai susiję su visuomenė, va tai ką Rasius užsiminė, kad eina ženklas spaudimas iš kitų per socialinės medijas, per kitą, aš pasakiau, aš padariau, aš išvažiuoju į Ameriką, aš padariau kompaniją, aš ten sukūriau, nu, žinai, visą laiką yra tokio, kaip toj knygoje kalbama, pozityvumo toks kultas, kad, nu, kad tu esi pozityvus ir kad tu pasiekė, ir tu pasiekė jau ne tik tai instrumentiniam lygiai, bet netgi savo savijautų ir nuotaikų lygiai, kas dar labiau apsunkina. Reiškia, spaudimas yra didelis iš aplinkos, o reiškia, į santykius irgi, aš tą pastebėjau su santykiu, yra kelių rūšių žmonės, kad kai kurie santykiuose labai pasijungia, o aš kartais klausiu, ar galima tingėti santykį. Nu, esi seminare arba kažkur ir esi biški toksai, nu, kimarini, ne viską išgirsti, biški toks apsnūtės, nu, esi su žmogum, neužsimerkėt, bet nieko tokio neturi būti, žinai, visą laiką. Nu, biški toks, ką sakė? Nu, ypač į vyresnius dėstytojus būna. Ir kartais, nu, aš čia taip sutirštinuoju, ne, bet kai kurie žmonės leidžia, savo nedaug, bet kai kurie leidžia būti tokie, nu, tokie truputį prisnūdę, tada jie sutaupo mažiau energijos. O kiti išmoksta dėl įvairių aplinkybių, išmokstam, nu, būti pasijungę santykį. Nu, ir ekranai yra atskira technologinė dalis, kur dirba armija žmonių, kad mūsų nepaleisti, kad tą protą, kaip Artūras sakė, vedžioti, kaip pagauti kaip dėmesys, ką reikia padaryti pirmam dėmesiu, ten yra technologijos taip išvystytos psichologinė prasme, kad pastebėti, kas pakabinta žmonių dėmesį ir kai tik tai žmogaus dėmesys nueina į šoną, iš naujo jį pakabinti. O technologijų ir daug, kuris atstovėtų šitą, atsvertų, subalansuotų, nėra. Reiškia, mes susidurėm kiekvienas žmogus su savo asmeniniam silpnybėm susijungę su milijardiniu investicijom, kad mum neduoti atsitraukti. Nu, čia jeigu kalbant apie ekraną arba medijas. Tai mano manimu, čia daug, tikrai yra daugybė faktorių, nors prielaidas būti pavargę ir atsitraukti mes visi turim. Nes mes vis tiek esam gyvūnai ir ilgainiui. Ir dėkui Dievui, mes bent jau perdegam. Nu, kaip Sodeika sakė, gal ir gerai, kad pervargstam. Nes tai jau yra ženklas, susigražinam savo kaip kažkokį, kaip organizmo savybę.
Tarp kitko, įsiterpsiu, aš kuo toliau, to dabar, kai tenka diskutuoti ir kažkokią edukacinį darbą dirbti apie perdegimą, tai aš bandau perduoti tą mintį, kad perdegimas yra sveika organizmo savigynos reakcija. Kai protas jau nesugebėjo sustoti ir pailsėti, pasimti pauzę, tada kūnas pasakė, o man tai gana. Tu čia kvailio, kaip tu nori, man tai gana. Tai yra sveika savigynos reakcija.
Esu, kaip tu galvoji.
Jo, čia ta pati išvada, ką ir Sodeika prieina, ir vat, ko ir Viktoras pasidžiaugia. Aš tai galvoju, vėl tęsant tą diskusiją apie tai, kas mums neleidžia įsijungti tą, reiškia, jungtuką, kur čia Saulius sakė, kad neveikia. Tai, reiškia, irgi pačioje knygoje ten yra tokia įdomus pastebėjimas, kad net jeigu mes kalbam apie tą naują žmogų, kaip, reiškia, dirbantį gyvūną, yra tokia savoka, dirbantis gyvūnas, ne politinis gyvūnas, bet dirbantis. Ir tas darbas yra tiesiog transformuoja mus ta prasme, kad mes prarandam savo gyvūniškumą šitame darbe. Tai vat kaip tik prarandam tai, ką praėjusį kartą mes kalbėjom ir Viktoras ten labai gražiai papasako, kaip gyvūnai moka reiškia, nu, tiesiog ramybės būsenoje. Kai jiems ateina laikas, jie tiesiog ten atrajoja, ten kokios karvės ir taip toliau. Vat tas momentas, kada jie turi tą tokio pauzės reiškia, režimą, kuris išvertus jau mūsų kultūrinę kalbą artimas tam, ką senovės graikai kalbėjo apie tą laisvalaikio, reiškia, tą kontemplatyvų gyvenimą, tai reiškia, nedirbi, kad išgyventum, bet gali mąstyti, gali kalbėtis, gali diskutuoti, ten filosofai labai mėgo. Filosofai tai tokios atrajojančios karvės šia prasme. Tai vat šito gyvūno poreikio nebelieka, nes mūsų tas, reiškia, beribis poreikis angažuotis savo tobulėjimui, tas pozityvumo perteklius, ką vat Viktoras irgi priminė, jisai kaip ir mums pažada, kad mes esam begaliniai iš esmės. Tai, kad tu negali šito momentu, tai yra tiesiog trūkumas tavo. Reiškia, tau reikia kažkaip sustiprinti kažkurios raumenis tam, kad tu galėtum, nes kitokiu atveju tu prarasi tą konkurencinį pranašumą prieš kitą tokį patį, reiškia, save tobulinti mechanizmą. Tai šiuo atveju tas kūnas, kuris pakartoja savo ribotumą, jisai tarsi, nu, turi tokią potenciją gražinti mūsų į tą, reiškia, būsena, kada mes turim staptelti ir susimastyti, bet kaip joje išlikti, ar kaip ją kažkaip iš naujo prasminti, iškyla nauji iššūkiai, nes jeigu žiūrėtume, pavyzdžiui, kaip žmonės organizuodavo savo darbą anksčiau, tai visada būdavo tokie labai svarbus išoriniai faktoriai. Jau kai kalbėtume apie labai senus laikus, kada žemdirbystė prasidėjo, tai vis tiek gamtos ciklas diktuoja tam tikrą ritmą. Ir visas gyvenimas apie tai sukasi. Yra sezonų darbai, yra kažkokios sezono šventės prie to pritaikytos. Ir ką reiškia šventė, šitoje knygoje irgi atskiras skyrius yra. Tai yra visai kito lygmens laikas, kada tu iškrinti iš savo rutininio darbo ciklo ir ten, nu, tu jo niekaip nesuredukuosi į nieką, tu jo negali įdėti į savo tą elektroninį kalendorių tarp kitų laikų, nes tas laikas yra ypatingas. Tenais įvyksta visiškas atsimainimas, reiškia, mitologiškai tu atgimsti simboliškai šia prasme, reiškia, bendrauji su dievais šventės metu. Kai šito nebelieka, o tai nebelieka, industrinėje epochoje tas yra, nes yra tam tikras fabrikų laikas, kada Čarlis Čaplinas ateina, pasižymė atėjęs į darbą ir išeina, reiškia. Jis turi savo laisvalaikį ir yra ta pozicija ryški. Vis tiek tai yra kažkoks organizuotas principas, kada mes persikeliame dirbti prieš ekranus ir tos ribos visiškai susiliejo, tai jau mes neturim jokio kažkokio tai išorinio nustatyto to šventojo, reiškia, nekvestionuojamo pertraukos laiko kažkokio tai reikalavimo numesto. Jisai tarsi ištirpsta iš išorės, o iš vidaus kaip tik pasakyta, kad jo negali būti, nes jis trukdo. Ir tada mes iš esmės nuolat dirbam. Tai čia galbūt viena iš tokių filosofinių kultūrinių prielaidų, kodėl pas mus yra išjungti šitie sotumo tie receptoriai, nes jų iš esmės nėra reikalingos tam tikros, reiškia, kultūrinės priemonės tam, bet jos yra neutralizuotos, nes mūsų kultūra dabar pasikeitė. O kaip po gyvūnai mes savo trukdom, tai mes verčiau pavirstame darbo robotais. Pirminė reikšmė roboto, tai yra tas, kuris dirba, reiškia, tas elektroninis priedas prie ekrano, kad jis, reiškia, efektyviai dirbtų. Tai čia skamba ganėtinai niūriai, aš kaip jau kaip filosofas leidžiu savo šiek tiek niūriau pašnekėti, nes kažkokių tai orientyrų aš nematau. Bet ką Sudeikas sako, tai iš tikrųjų tiesiog atsigult ir pabandyti kažkaip tai padėti į šoną telefoną, nežiūrėti naujienų iš Ukrainos, reiškia, kažkaip atsigult, toliau nieko nėra, po ranka nieko nėra. Ir šita, ir viskas. Ir tegul tas miegas tave kažkiek tai pagydo. Bet ar čia ilgalaikė perspektyva, aš nežinau.
Artūrai, kaip tu galvoji, kaip tas, kaip galėtų įvykti pagalba arba savi pagalba, arba tas va toksai su, nu, pažadinimas to leidimo savo prieš nukrentant sustoti? Kaip tai galėtų atrodyti?
Oi, kad aš dabar turėčiau šitą atsakymą, turbūt jau po metų būčiau turtingiausias lietuvos žmogus. Man atrodo, mes iš tikrųjų esame dabar ieškojimo laikotarpį. Ką aš jaučiu, vėlgi vienas iš dalykų, kuris tą mūsų gebėjimą atpažinti elementarų nuovargį išjungia, tai tas ypatingų pasiekimų spaudimas. Ypač jeigu žiūrim per organizacijų prizmę, tai kiekviena ambicinga organizacija, o būti neambicinga organizacija, tai kodėl tu iš vis egzistuoji, tada yra to ambicingo pasiekimo tokia norma, ir tada, norint pasiekti kažką ypatingo, tu turi ignoruoti savo nuovargio signalus. Tai yra, netgi yra tas terminas extra mile, papildoma mylė, kurią tu turėtum padaryti, dirbti kaip sau. Na, yra toks, kažkuria prasme atsitraukti, yra truputėlį gėda, turbūt žino tos anekdotus, kur ten žmogus pradėjo 5 valandą išeidinėti iš darbo, ir tada pasiteisinimu sakė, žinau, kad aš atostogauju, tai dabar jau 5 valandą aš darbo išeinu. Tai čia jau netgi tokiam folklore yra normos užkoduotos, kad save pasaugoti yra nu, tarsi gėda, tarsi nu, negerai, tai yra nepriimtina norma. Ir tada, aišku, mes turbūt atpažįstam tos nuovargio signalus, bet tada dedam visas pastangas, kad jau jeigu pats jaučiu, tai bent neįsiduot, bet kažkuriuo metu netgi jau geriau nustoti jausti. Ir čia aš tai nesu to perdegimo koks nors piktutis perdegimo atžvilgiu. Man atrodo, tai yra mūsų dienų ženklas. Ir vėlgi, kiek aš dirbu su žmonėm patiriančiais perdegimą, jų yra labai daug. Įvairaus lygio perdegimą patiriančių žmonių yra labai daug. Tai yra, man nepatinka, aš taip jaučiu, yra mano rūšies žmonės. Tai yra tie, kuriems rūpi, jie turi dvi savybės, kurie jiems rūpi ir jie gali. Bet tada prie to prisideda dar, pavyzdžiui, perfekcionizmas, pavyzdžiui, tas vadinamas plyzinimas, norėjimas įtikti, arba dar kažkokia tai manipuliatyvos sistemos organizacijoje. Ir tas žmogus, kuriam rūpi ir kuris gali, staiga tampa, vėlgi lietuvių liaudies patarlė sako, kas veža tam krauną. Ne, ir tas mus įvaro į nu, tokį savęs ir kitų skriaudimą. O dabar apie tuos stebuklingus vaistus, tai man atrodo vienas iš dalykų, kurį mes pametam, tai kas mūsų tradicinėse kultūrose tas ritmas, išlaikyti ritmą. Man atrodo, susimobilizuoti virš savo pastangų kažkokį tai laiko tarpą, tai yra žmogiškai labai naudingas gebėjimas. pasiekti rezultatą, padaryti daugiau negu iki šiol kas nors pasaulyje yra padaręs. Man tai patinka tokios intencijos. Aš pats kartais save surandu, padaryti noriu kažką tai ypatingesnio šiandien. Bet tada išlaikyti ritmą pauzės kultūros, jin kažkur išgaravus. Žmonės, kurie turi gilės tikėjimo šaknis, bent jau jie turi iš tikėjimo praktikų tam tikrą ritmą. Ar kas dvasinėse praktikose, bent jau išvažiuoja, nežinau, tylos retrito ar meditacijos atsiskyrimai. Jie turi, bet jeigu mes nesukuriam savo viduje tokio tylos kultūros, tai yra atsitraukimo kultūros, mes tiesiog išsekimo procese gyvenam ir tada perdegimas tampa sveiku organizmo savigynos būdu, kuris sako, dabar aš mėnesį, tu nori, ką nori tą daryti, aš mėnesį nejudėsiu. Aš turiu tokią kolegę, kurią dar iš senų laikų, kai dirbau nevyriausybinėse organizacijose, jai lūžo kulnas. Kulnas lūžta tik dviem atvejais. Tai yra, jeigu žmogus lipo sienelę ir krito ant nugaros ir į kulną atsimušė, tada lūžo kulnas, arba stresinis lūžis yra. Tai faktiškai kulnas tai yra psichosomatinis sutrikimas gali būti. Ne? Tai įtampa susifokusavus pėdoje nulaužė kulną. Vardo neminėsiu, bet aš sakau, nenustebęs. Mes baigėm seminarą, man paskambino, sako, žinau, guliu lovoje su bintuotu kulnu. Sakiau, aš sveikinu, sakiau, tavo kulnas yra daug protingesnis už tave visą kartu paėmus. Nes jin iš tikrųjų visus reikalus, aš ją labai gerbiau ir tebe gerbiu ir gerbsiu visą laiką, jinai sugeba į visus reikalus žiūrėti kaip į savo. Visuomenininkė, ten nevyriausybinėse organizacijose, dideliuose visokios ekologinės judėjimus, į pasaulį rūpinasi kaip savo kiemą. Bet tada pabaigos nėra, jinai nuolat turi būti lėkime, o pauzės kultūros nėra. Tai jeigu reikėtų į kažką tai kviesti, tai aš kvieščiau į pauzės kultūrą. Nes pauzės kultūra, man atrodo, tada leidžia ir susimobilizuoti. Ir kažkurį tai laiką pilnai degti. Nes aš tada saugiai jaučiuosi, nes aš žinau, kad aš pauzę paskui turėsiu. Nes aš nesu irgi entuziastas tokio savęs pasaugojimo čempionato. Aš tada nepadarysiu nieko gyvenime. Ar kūryboje, ar savo šeimoje, ar dar kur nors. Nu, mes kartais turim atsiduoti. Bet mes atsiduodam, man atrodo, lengviau, jeigu mes žinom, kad po to bus pauzė. Gal net suplanuota pauzė. Ir jeigu turim instrumentų, o tų instrumentų, man atrodo, mes gana nuskurdę dabar instrumentų atžvilgių, kaip mes galim pasitraukti iš to srauto aktyvaus.
Viktorai, gal iš tiesų geriau tiesiog save pasaugoti ir tą čempionatą, kaip Artūras sako, užsiimti savęs pasaugojimu sportu? Kaip galvoji?
Aš gal ir galiu taip save suvokti, kaip tu pasaugotojas, bet čia aš tai save supratau, aš nežinau apie savęs pasaugojimą, nes čia tikrai skirtingi būdai. Žmonės vieni turi ambicijų, jiems reikia pasiekti, jiems reikia derinti įsitraukimą su atsitraukimu. Aš savo pasakęs, kad kitas svarbus dalykas tai yra plėsti interesą, nes man nuovargis yra, kai pavargsta interesas, pavargsta smalsumas, jisai įsitraukim, daugiausiai energijos suvalgo gilinimas, jis ne pats fizinis darbas, bet mentalinis, dėmesys. Ir jeigu mes visą laiką į vieną reikalą pasinėrė, nu aš atsimenu, kai aš disertaciją rašiau, arba kai gilinys į kažkokius straipsnius, kažkurioje vietoje apkarsta ir jau pradėjo nebesuprast, darosi nebeįdomu, nervina, nu atsiranda toksai, nu toks smalsumo nuovargis. Tai aš sakyčiau, nu žinai, vat mes čia pradėjom, aš ten dalindavausi apie bites, jos taip atsitiko, bet aš vakar, reiškia, skambina klientas, noriu skubiai pasikalbėti, toks neįprasta, kad man skambintų po darbo, noriu krizį, o mane randa po krūmais renkantį grybus, ieškantį grybų. Labai jokinga situacija. Ir jeigu man paskambintų vidurį darbinio režimo, kad aš pavargęs po seminaro, po darbų grįžtų namo, dar skambina, aš būčiau piktas, ko čia skambina, nekalbėsiu, žinai, nes nedarbo laikas. Bet kai aš rinkau grybus, galvoju, tavo būtų jokingas pokalbis. Aš rinkau grybus, o jisai ten daro verslo sprendimų, žinai. Tai aš supratau, kad tas momentas, nu, žinai, grybų ieškojimo ar azartas ant grybų, žinai, pakeitimas interesų, jisai tikrai pakeičia perspektyvą. Ir ten mes pasišnekėjom ir tikrai nereikėjo daug jėgų ir sakiau, kad ilgai tikrai nešnekėsiu, bet žmogui reikėjo, nu, kažkaip greit pasitart. pagal taisyklės galbūt negerai, bet pagal žmogiškumą ir gyvenimą gerai, nes ir aš galėjau, ir žmogui buvo gerai. Bet tas man, kas padėjo, aš keičiau dėmesį nuo grybų, ten turėjau laiko persijungti į reiškia, į kitą darbą. Tai aš kažkaip supratęs, kad nebūt, nu, pauzė yra labai gerai atsijungti, ir tai pauzė gerai yra persijungti į kažką kitą. Ir vat kontemplatyvaus gyvenimo dalis ir yra. Galbūt nežinai, kas tau įdomu. Tai sėdi ir žiūri į bėgančius debesis ir gal kas nors sužinosi, gal užsimanysi. Tai yra iš tiesų interesas, smalsumas, ilgą laiką pakabintas ant vieno dalyko, jisai labiausiai mūsų vargina. Ir kai galim perjungti ant kitų dalykų, jis, manau, kad atstato.
Rasiu, aš norėjau paklausti tavęs apie tokį dalyką. Žiūrėk, turbūt gal čia visiems tas galioja klausimas. Iš principo, jausmas yra, kad visa ta heroika, tam tikra prasme, vat, visas toksai bandymas ten eiti, aš galiu, aš pasieksiu, aš nuvarysiu, aš ten, tai turėtų, tai tam tikras, kaip čia, tokia kaip ir mitologinis pasiekmė tam tikra, mitologinė pasiekmė, nes iš principo, nu, mes žinome, iš visos mitologijos ir visos istorijos, iš esmės, išlieka info tik apie tuos, kurie, kaip čia, dead trying, žinai, ta prasme, kurie varė, reiškia, ir ten buvo herojai, superherojai nuo visų tų Achilų ir Heraklių ir visų kitų. Sakai, be kitus nieks nieko nežino, kiti visi dingo. Liko tik tie, kurie iš principo darė žymiai daugiau negu visi kiti. Tai ir po to visi to heroika eina toliau, ten su religijos reikšmės mažėjimu labiau individualizėja ir panašiai, panašiai. Bet kaip čia dabar filosofinė prasme visi mes, nu, turėjom šitą imti ir ten šitą, vis tiek Übermensch kažkurio vietoj turėjo Nyčės išlysti. O čia dabar staiga Bach, reiškia, perdėgymais. Čia, kas čia dabar? Čia, ko iš jūsų nėra? Perdėgymų rūpinatis. Taigi neliks paskui nieko, nebus apie ką romaną rašyti.
Nu taip, čia universali tokia herojaus mitologinė tema ir jinai žymiai tokia gajesnė, negu mums net norisi galvoti, mes kada rašom CV arba įsivaizduojame, pavyzdžiui, gyvenimo kelią savo protėvių arba savo vaikų, mes visada jos verčiam herojais ir save mes irgi interpretuojam kaip herojus, reiškia, tu turi iš kažko išaukti, gauti kažkokią tai, žodžiu, kompetenciją, kažkur eit, kažką pakeisti ir paskui gauti atpildą. Tai čia yra, nu, universali matrica. Bet vat, čia šiek tiek susiečiau su to, ką anksčiau kalbėjot visi. Tai pavyzdžiui, ta alternatyva tokia, nu, vat aš visiškai įsitraukiu į viską ir priemu kaip mano. Tai čia yra mano noras dalyvauti toje istorijoje kažkokie, nes kitokio atveju aš nematau prasmės. Va čia tas yra ta asmenis prasmės, prasmingumo potris, tampa labai svarbių kriterijų. Nes jeigu tu, nu, paklaustum, tai gal žmogus susimąsęs ir atsakytų, taip, man atrodo prasminga tą daryti, nes kol aš turiu tą laiką, kaip žmogus, kaip gyvenu, tai aš kitaip aš jausiuos nelaimingas, nes man reikia to prasmingumo. Tai jeigu dabar einam į kitą kraštutinumą, to vat, žmogus, kuris save saugoja, tai jis tarsi to nesiekia, jis tarsi kažkaip, na, nežinau, kame, koks kitas mitas čia gali būti, kuris pakeistų tą herojaus prasmingumo. Galbūt kažkokio tai įsitraukimo į žaidimą, kažkokio žaismės, kažkoks estetinio santykio su gyvenimu. Aš nežinau, reiktų Viktorą galbūt paklaus labiau, kokia čia mitologija tą labiau atstovautų. Bet faktas tas, kad žmogus pagal savo galimybę, jisai klausia savęs, o tai kaip čia bus prasminga, jeigu aš taip darysiu arba kitaip, arba nebus prasminga. Aš pasakyčiau čia vat, išvirkštinę situaciją konkrečiam tam staleliui, apie kurį Viktoras pasakoja, tai aš savo asmeninį atveju papasakosiu, kuris yra atvirkščiai, stalas aukštinkojom pastatytas. Pavyzdžiui, labai dažnai būna, kad tiesiog jauti, kad nu, vat, jau ir vėlyvas metas, ir jau organizmas fiziškai pavergęs, bet tu negali sau leisti užbaigti dienos, ne dėl to, kad tu kažkokio tai nepasiekiai kažką, ne, kažką gal padarėjai tenais, padarėjai, kaip jau užsiskaito, gali pasakyti, ne. Bet yra kažkoks jausmas, kad tu kažko esmingo nepatyrėjai šiandien, kad nėra kažkokio, kažkas, reiškia, kažkokios patirties, prasmingumo patirties, reiškia, reikia dar kažko. Dar kažkokią tai išgirst kažką melodiją, dar gal kažkokią tai filmą pažiūrėt. Kažko man šiandien trūksta, kad prasmingai užsibaigtų šitos va, dienos ciklas, bet man reikia kaip herojų kažkokių, nežinau, fanfarų kažkokių, tai ar ten laidojimo, ten, reiškia, procesijos, nu kažko reikia, nes be to aš negaliu atsigulti užmigti, aš negaliu numirt, man kažko dar reikia. Bet čia ne to, kad aš kažką tai dariau, pasiekiau ir mane įvertino, čia yra daugiau mano tas tokia subjektyvė prasmingumo potyrio daugiau tos patirties klausimas, man atrodo, va tu toj situacijai. Tai nežinau, atsakiau tau apie
Viktorai.
herojų, bet čia, žodžiu, kiti
Ja,
dalykai.
Viktorai, kaip tau atrodo, tikrai sako.
Man atrodo, čia mes ateinam prie, nu, kaip aš įsivaizduoju, mechanizmo, kurį aš savo turiu varginančio arba deginančio mechanizmo. Tai yra iš tiesų dienos pabaiga arba ta vadinama, nu, vat, o kaip aš užbaigiu dieną, kaip aš užbaigiu gyvenimą. Ar tai, ką aš dieną valgiau, nu, kabutėse, ne, valgiau, apetitą, kam turėjau, kam aš dalyvavau. Ar tas mane maitina ir aš jaučiu, kad man to užtenka. Ir užtenka, tai nereiškia, kad maistingos medžiagos, bet vat būtent tai, ką tu rasi, tokiai prasmingumo. Ar užsidaro durelės apie prasmingą, nu, jausmą, vat, nu, prasmingai praleistas laikas. Ir čia yra tikrai labai, nu, kaip subtili dalis, kas kiekvienam žmogui yra prasminga. Nu, čia kiekvienas yra skirtingai. Kita kartą tas yra iki sąmoningo, sunku pasakyti. Va tu rasiu, sakai, va dar kažko nepadariau, tai dar žinai, kažko yra. Ir man tas labai pažįstama irgi, kad reikia, vieniem reikia prakaitą nulieti, kitiem reikia pasaulį išgelbėti, tretiem nieko viso to nereikia, tiesiog padaryti rutiniškai tą patį, ką kiekvieną dieną darė. Nu, tai yra, jeigu šuo gulasi į gūžtą, jisai dar apeina tokį ratą ir tada atsigula. Nu, ten yra gamtos instinktas, nežinau, žolę išguldyti. Tai ne tai, kad ateina šuo ir atsigula. Tai dar pasuka ratą ir atsigula. Tai va šitas rato pasukimas, jisai yra simbolis, mano manimo, ir tokio žmogiško užbaigimo. Ir jeigu to nėra, jeigu va pasibaigė, bet dar aš to nepadariau, lieka nebaigtumo jausmas. Jeigu lieka nebaigtumo jausmas, tai kaip ir nuovargių, nu, priežasčių nuovargių yra, o prasmės tam nuovargiui, prasmės jausmui nėra.
Taip.
Ir tas kaupėsi diena iš dienos. Ir paskui yra, kam aš iš viso taip gyvenu. Nu, žinai, tas susikaupė į nusivylimą, į skausmą. Tai yra ne tai, kad tu pavargai, bet tam nuovargai galėjai uždėti uogą ant viršaus, galėjai uždėti kažkokį turinį, kažkur pasidėti savo pateisimą, kažkur pasidėti pas save, kad sakyti, nu gerai. Ir kiekvienas žmogus, koks jisai bebūtų, gali sakyti ten, žinai, ar jisai linkęs į alkoholį ir daug geria, ar jisai, visi žmonės šitą klausimą sprendžia. Tik vieni sprendžia reflektyviai, bet kiti intuityviai gerai jaučiasi arba blogai. Nu, daug žmonių, jeigu pakalbintų, aš spėjau, jie atsakytų, vat, gera diena buvo, arba, ai, šiaip savo diena buvo. Ir vat, tas šiaip savo diena, tai nebūtinai ten sėkmė, bet ir atsirastų kažkokie kriterijai, prasmingumo jausmo kriterijai. Tai aš, vat, nu, vat, ta labai tokia mano asociacija.
Ar turi kokių minčių tau tai sukėlė?
Nu, aš tai visų pirma tą rašiaus istoriją atpažinau, man pažįstami tie vakarai, kai atrodo dar kažko pasaulyje nesu padaręs. Dažnai išėjau su šuniu pasivaikščioti, dar kažką būsiu gero padaręs šiandien. Bet man tai priminė kelias istorijas, aš iš esmės iš klientų mokausi apie perdegimą. Tai yra dalis perdegimo, kuri yra tokio. Aš savo tai vadinu lėtinis perdegimas. Jisai atsiranda dėl besikaupiančio, vėlgi lėtinio nepasitenkinimo kažkuo tai darbe. Tiesiog, jeigu čia labai, čia galbūt tą svarbu akcentuoti, kad kai mes kalbam apie perdegimą, tai mes kalbam apie darbinę situaciją ir iš esmės apie nelaimingumą darbe mes kalbam. Ir tada būna tokio ne momentinio nelaimingumo, toks besitęsintis nelaimingumas. Ir dažniausiai jisai susijęs su kažkokiu tai giliu nepasitenkinimu, bet pasislėpusiu. Jo reikia paieškoti. Kartais tas būna nepasitenkinimas, nežinau, savo darbo vieta. Dažnai būna nepasitenkinimas tokiu. Žmogus atėjo į darbą dėl tam tikros priežasties, gavo pareigas, jos buvo prasmingos, duodavo energijos ir staiga kažkas pasikeitė. Ir šiaip gyvenimas reikalavo iš naujo įprasminti savo buvimą šito organizacijoje, bet tas veiksmas neįvykęs. Ir kaupėsi nepasitenkinimas. Kartais nepasitenkinimas savimi, savo įnašu. Ir toks lėtinis, besikaupintis nepasitenkinimas, kuris ilgai neįsisprendžia. Aš tą nustebau atpažinęs tą reiškinį. Po to šiek tiek literatūroje yra parūšiuotos tos priežastys. Tai viena yra kiekio perdegimas, yra tiesiog daug. Tarp kitko, niekad nebūna perdegimo nuo tiesiog kiekio darbo. Perdegimas būna nuo darbo, kurio aš esu dar nepadaręs. arba su kuriuo nesutinku, kad aš turėjau daryti. Čia yra pagrindiniai su kiekiu susiję perdegimo faktoriai. Kitas yra santykio toks diskomfortas. Ir trečias ten jie vadino nuobodulio perdegimą, bet jisai susiję su prasme. Ir tas įprasminimo poreikis, jisai, man atrodo, irgi, tai nesakyčiau, kad čia pastarųjų dešimtmečių reiškinys, bet vis dėlto tai yra prabangos visuomenės reiškinys. Nes dar ne prabangos laikais, jeigu žmogus turi darbą ir mano, kad iki pensijos jis ten dirbs, jisai to klausimo, ar tas darbas man prasmingas, jis neužsiduodavo. Aš neatsimenu, kad mano tėvai užsiduotų tuo klausimu. Jų įprasminimas buvo, kad aš mėnesio pabaigoje gaunu savo atlyginimą. Dabar mes tuos prabangos klausimus savo keliam. Tas likęs gyvenimo tarpas vis dar yra, aš jį noriu nugyventi taip, kaip natūraliai tą kryptim judėdamas jį nugyvenčiau. Ar tai nėra dabar laikas, kad aš turiu pergalvoti. Ir kas yra įdomu, nuo neįprasminimo jausmo, kuris kelia tą lėtinį nepasitenkinimą, lėtinį laimingumą, atsiranda perdegimą. Čia toks keistas pasislėpimas, keista pasislėpusi perdegimo forma. Aš manau, jinai nėra nauja, jinai mažiausiai nauja, ko gero, forma perdegimo. Tai čia man tos asociacijos iš to, kad diena baigėsi, aš dar nepadariau to, kad tas, kas priklauso, bet man atrodo, ir mūsų, mes ir savo gyvenimą jaučiam kaip tam tikrą savo dieną. Mes kažkaip jaučiam, kurio dienos daly savo gyvenime esam, tiksliai nežinom, kada numirsim, gal jau rytoj, bet kažkokį jausmą turim, dar galvojam, nu, maždaug 6 vakaro, ko gero dabar yra, ką aš dar galiu daryti. Gal kas galvoja 11 ryto, bet aš galvoju kokios pusės 7 vakaro.
Aš norėčiau čia šiek tiek dėl to prasmingumo dar patikslinti. Man atrodo, kad čia labai svarbu suprasti, koks yra mechanizmas paties to klausimo prasmingumo, nes pavyzdžiui, mes šiais laikais įpratėme klausti asmeniškai arba individualiai, kas prasminga man, kaip čia mano, reiškia, tam mano gebėjimo, mano gyvenimo kontekste, tas yra taip toliau. Jeigu mes grįžtume šiek tiek į istoriją anksčiau, tai prasmingumo tas subjektas būtų kitas. Šeima, visuomenė, luomas ir visa kita. Pavyzdžiui, jeigu žmogus mūrina ten, sakykime, bažnyčią ar ką, tai jisai, nu, jisai asmeniškai to neklausia, nes jis priklauso tam tikram tokiam kolektyviniam subjektui. Ir čia atsitinka tas, vat čia yra, man atrodo, čia vat yra pat tas nervas, prie kurio reikia prieiti. Kada atsakomybė perkeliama į individą, tada jisai klausia, jisai tarsi yra priverstas klausti apie tą prasmę, nes kitaip jis negali savęs motyvuoti. Bet yra problema ne tik tai ta, va, apie ką Viktoras kalbėjo, kad individai labai skirtingi ir jiems ta prasmė labai labai gali būti iš skirtingų šaltinių ateinanti. Bet problema dar, kad pats individas į savęs nežino ir jam vieną dieną gali atrodyti vienaip, kitą dieną gali atrodyti kitaip ar po kažkiek laiko ir taip toliau. Bet čia atsiranda ta problema, kada tu pats turi savo nustatyti rėmus. Ir tu susistatai savo grafiką ir sakysiu, nu gerai, dabar prieš kiekvieną miegą aš ten paskaitysiu Šekspyro sonetą. Šiandien, man atrodo, tai mane įprasmins. Bet po mėnesio gal ne, ir aš tada klausiu, palauk, taigi čia aš pats nustačiau, jeigu aš pats nustačiau, tai čia nieko nereiškia, aš galiu išmest, nes man rytoj atrodys geriau, aš būsiu patobulėjęs, man geriau matysis, ir tokiu būdu išsiplauna visos tos ribos. Va čia yra ta tokia, nu, lemtinga šio laikinio žmogaus situacija, kad jis tarsi yra už save visiškai atsakingas, bet jis neturi jokių kažkokių tai vat, atramos taškų, į kuriuos jis gali save kažkaip tai apibrėžti ir įtvirtinti, nes vieną dieną jam įtvirtinimas, kitą dieną tai yra kaip šuniui pririšta grandinė, nes jis nuo jos nori pabėgti. O čia, man atrodo, kad tas prasmės klausimas atidaro va šitą problematiką, kuri man...
Kiekvienu žodžiu sutinku, ką dabar aš jau sakai taip.
Viktorai, ką tu
galvoji? Netgi kažkurio tai amžiaus mes turim tokias gairės, ne, nu, aš gimiau, man reikia užaugti, dabar mokytis, dabar įgyti profesiją, tada kilti karjeros laiptais. Ir staiga atsidurėm tokia momente, puf, visa ta išorinė pagalba savęs įprasminimo baigėsi. O dabar kas? Ir tada yra labai individualu tų tokių universalių įsiprasminimo gairių, jos gana smarkiai išplaukdinėja šiuo laikotarpiu.
Viktorai?
Jo, aš sutinku, kad žmogui paliekant jisai, nu, kaip jis neturi gairių, ir kita vertus, prasmė tai ir yra man tarp to, ką darai, kaip tai siejasi su aplinka ar su kažkuo. Jeigu darai tik tai dėl savęs, nu, tai yra malonumo dalis, ne? Nu, kalbėjom apie malonumo centrą. Tai tas dalykas, nu, pavyzdžiui, prasmė patirti malonumą. Nu, tai žinom, kad tai yra mirtinga. Nu, kad tai mirtina. Tempeliukas paudalioja tą mygtuką, kol malonumo, kol jis nudvėsi. Ar ten valgo ledus, kol sugriauna savo organizmą. Nu, ar tenai kažkokius saldėsius. Tai malonumas neneša prasmės. Nu, ir tada, žinai, vis tiek tada ieškai sąsajų su aplinka, vėl atsisukėt gal ir į visuomenę, ar į aplinką, žmonės priversti, bet kad jie klaidžia ir kad nėra lengva ir kad ta individualumo kultas, jisai, nu, kaip sakyti, jisai čia yra nelaisvė, o nu, grėsmė tom kultūrom, kuriuose nėra, vat, nuvažiuoji į Kiniją ir pasižiūri, kiek gerai gyvena, jie žino, kokios yra, kad jie dalyvauja visuomenėje aplinkoje. Ir jie neužsiduoda apie savo nelaimingumą. Vakariečiai piktinasi, kaip ten laisvės ribojamos ir kaip jie nelaimingai gyvena. Ką aš žinau, ar kinai tai pasakytų? Nu, žinai, nes jie gyvena bendruomenės taisyklėse. Ir jeigu bendruomenė pasakė dabar taip, nu, valstybė bendruomenė, tai dabar taip, toks mano gyvenimas. Atsibūsiu kitam gyvenime, tai bus kitaip.
Okay. Čia geras. Bet aš dabar noriu truputį apversti visą šitą istoriją, kurią jūs čia pasakojate, į kitą pusę. Aš jaučiu, kad egzistuoja toks dalykas kaip baimė pavargti. Baimė perdegti. Kur dar iki perdegimo toli, toli, o jie jau pavargo. Ir čia yra tai, ką labai dažnai tenka girdėti iš tokių žmonių, kurie greičiausiai, reiškia, kris vagoj, kaip apie kuriuos mes šnekam, tai yra tie, kurie perdegs, reiškia, tie, kurie varo ten, daro ten, kūrė ten verslai, ten jau, spektakliai, kinai, ten naktinė miega, rašo, va ten, sėdi, rašo iki 5 ryto, nes iki 4 tai kažkaip nefasonas, reiškia, rašyti, tai iki 5 rašyti, tada bus įprasminta diena kažkokia, dar ten kažką, tie varo, varo, ir tada jie vadina tai, va, kad ateina naujoji karta. Aš nenoriu spekuliacijų šitoje vietoje, aš kaip skeptiškas esu. Bet kaip ten bebūtų, žmonės kalba apie tai, kad jis atėjo, dar nieko nepadarė, o jau pavargo. Tai, kas yra populiaru labai, reiškia, ypatingai visokiose tenai, reiškia, šita supopsintose organizacinės psichologijos dalykuose, kaip ten quiet quitting, reiškia, fenomenas, kuris, reiškia, žmogus ateina į darbą ir daro absoliučiai tik tai tiek, kiek absoliučiai būtina tam, kad jo neatleistų iš darbo. Kai žmogus tiesiog sako, šiandien mano yra mental health day, aš šiandien neateisiu į darbą. Kai žmogus ateina į darbą, sako, aš turiu ambicijų, aš turiu ten karjerų siekių, ten visa kita, bei jam sako, žiūrėk, bet pas mus sunku bus dirbti, nieko tokio, aš čia normaliai pavarysiu. Ir paskui tas žmogus po 2 savaičių ateina, atneša pareiškimą išeiti iš darbo, sako, kodėl tu išeini iš darbo? Man per sunku. Ir va šitas visas, reiškia, baimė pavargti ir dar net tam prielaidos nėra, o jinai yra. Ir čia aš dar noriu vieną tokį papildomą įvesti, čia aš visiškai iš savo srities lendu, neplanavau, bet man tai biškai užskaudo. Tai tokia yra profesorė Lemke iš Stanford universiteto, jinai tokia, reiškia, ten su savo komanda padarė tokias išvadas, kurias aš nežinau, kiek jos yra, aš giliai neanalizavau, kiek jos yra moksliškai, iš principo neuromokslo pagrįsta iki galo, bet toks nuskamba gražiai, reiškia, aš dėl to, man patinka spekuliatyvūs dalykai. Sako, kuo žmonės lengviau gauna malonumą. Ir tai įrodyta tyrimais, tai kaip sakant, kuo lengviau gauna prieina prie dopamino šaltinių, tuo sunkiau pakelia skausmą. O tai reiškia nuo emocinis skausmas kaip stresas. Ja. Tai kaip sakant, reiškia ta visuomenė, kuri va dabar formuojasi, kur maždaug toksai filgudizmas, kur jisai, jeigu malonu, tai gera, tai gėris. Tai, kas malonu, tai yra gėris. Tai, kas nemalonu, jau yra negėris. O sunkiai dirbti yra nemalonu. Tai jau negėris. Tai va tegu tie ne ir dirba. O aš pavargšiu. Kokias jums kelia šita mano tirada apie baimę pavargti mintis, gerbiamas pirmiausia, Viktorai Keturakiai?
Aš tai girdžiu ironiją tavo balse, tai aš galvoju, okei, okay, nu čia matyti yra pervargusio atsiliepimas apie lengvai pavargstančius.
Taip, taip,
Gali
taip.
būti, kad toks yra reiškinys ir gali būti, kad žmonės, jie rūpinasi savo sveikata ar savo savijauta labai anksti, labai, nu, žinai, aš nežinau, ar tai yra tikrasis, nu, nuovargis, nes baimė patirti diskomfortą, nu, ir tame tarpe ir pavargį. Gali būti vengimo, nu kaip sakyti, tai yra žmogaus kelias. Kažkuria prasme, tai, nu, vat, kai šnekėjom apie įprasminimą, tai yra būdas, kaip žmogus konstruoja savo prasmingą gyvenimą, tai yra patirti malonumo ir kuo galima mažiau nemalonumo. Ir aš linkiu sėkmės, pažiūrėsim dienos pabaigoje, kur ateis. Aš nežinau, kaip yra teisinga ir neteisinga. Nu, iš tiesų, aš
Aš suprantu, bet
nemanau
jie, bet,
vertinti.
ja, sutinku, bet jie yra lengvai
Bet legit.
pasiduoda. Legit. Ne, tai viskas,
Nu,
kas
tai
egzistuoja, iš principo turi
jo,
legitimumą, aišku.
jo, jie galbūt lengvai pasiduoda, jie galbūt yra kultūrinis skirtumas tarp tų, kurie sunkiai dirbantis ir siekiantis ir ambicingi, o šitie ateina, jie nelimpa. Bet čia yra skirtumo dalis, ne, prasilenkimo, nežinau, kartų, stiliaus, būdo, negu pačioj kažkuri yra gera arba yra bloga. Tai man būtų įdomu pabendrauti ir pažiūrėti, kas tiem žmonėms svarbu, kuo jie gyvena, kas, žinai, kada jie pasisotina, nu, žinai, kas, aš nedaug pažįstu.
Artūrai, gal pažįsti daugiau?
Oi, daug patirties apie tai. Žinai,
Pasakok.
kai tu pasaky, tas baimė perdegti, o čia galvoju, vis kažkaip labai tarsi legitimizuoja, toks, padaro tokią platformą, čia vat stovi, žinai, žmonės turintys baimę perdegti, čia netgi galima, žinai, simptomus atskirti, žinai, ir gerbti jų tą tokį, nu, kaip sakyti, silpnumą, nu, baimė perdegti, čia kažkaip tam tikras sutrikimas. Bet kasdieniam gyvenime, kaip tas atrodo, tai dirbant su vadovais, tai jie prašo, vat, vienas iš dalykų, sako, kaip man atskirti žmogų, kuriam yra grėsmė perdegti nuo tinginių. Ir čia baimė perdegti gali būti elementari tinginystė. Tai man irgi sunku tai vertinančiai pasakyti apie, nu, tos žmonės, kurie taip, nu, turi tą baimę perdegti, iš karto saugosi į priekį, taip iš karto ateina ir sako, aš šiandien truputuką perdegęs ir jau reikėtų
Man truputį
manim,
depresija.
kažkaip truputėlį depresiją. Ir tame taip jau užjauti tokios manipuliacijos ir tokios savanaudiškumo kitų žmonių sąskaitą, ypač tų žmonių sąskaitą, kurie atsidavę varo. Kuris čia yra teisingesnis, aš nežinau, bet kai manęs vadovas klausia, ką man daryti, aš jam sakau, žiūrėk, tavo dėmesys, jeigu perdegimo prasme, žiūrėti tos high performerius. Tie, kurie varo, jie gali, jiems rūpi ir jie gali, ir tu jas pasirūpin. Nes tie, kurie jau turi tą baimę perdegti ir tokį pasisaugojimo laikyseną, jie savim pasirūpins. Jie ir darbą, ko gero, jie savim pasirūpins, dėl jų nereikia labai smarkiai bijoti. Jau jie į priekį savim pasirūpinę, jie ten paduškę savo pasidėję į priekį, jie žino, kur grius netgi. O tie, kurie yra užsidegę šiuo metu, jiems rūpi, jie gali, jie varo, tai jais reikia pasirūpinti, nes yra, tikrai yra tas nuovargio apakimas, apakimas nuovargio atžvilgiu. Ir dažnai tokiu atveju tik kitas žmogus gali pastebėti. Tada vadovas sakau, čia tavo atsakomybė. Savo auksinius žmonės stebėti ir juos prilaikyti anksčiau, negu jie patys to nepastebėję gali save nuskriausti. Bet čia, bet aš savo tokią reakciją, nu, man užtruko, kad aš nepradėčiau kažkaip labai kritiškai tų, čia jau mano asmenybiniai dalykai, aš sakau, aš pats labiau linkęs į tą pasiaukojimo pusę judėti, negu į sveiko pasisakojimo pusę. Tai ironijos tam, tas gali sukelti. Ir man atrodo, mes turim saugotis nuo manipuliacijų savo atžvilgiu. Bet nu, kita vertus, ką žinau, kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti, kaip jis į savo energiją tvarkosi, bet man atrodo, mes turim pareigą pasirinkti, kokios pagalbos ar kokio bendro santykio reikia su vienu ir su kitu žmogumu.
Prašau, ką tu galvoji apie visą tai.
Na, nu, kaip Viktor, aš išgirdau ironiją tavo balse, tai aš čia pamačiau tokį šiek tiek tokį marazmatiką, taip, žinai, taip jau, žinai, iš aukštai žvelgiant į jaunimą ir čia, ach, jūs taip toliau. Aš kažkaip...
Tarp kitų, aš labai trumpai, amžiaus tarpsnių, aš tame nepastebėjau jokio dėsningumo amžiaus tarpsnių prasme. Profesijų prasme pastebėjau, nes yra profesijų, kurios labai paklausios ir ten žmonėm pasirengia atiduoti viską, tai tada jie turi daugiau erdvės manipuliavimų. Bet amžiaus tarpsnių prasme aš nepastebėjau skirtumų. Atsiprašau.
Ačiū, ačiū, prašau.
Ja, jis vis tiek tas momentas čia atsiranda, nes jeigu taip šiek tiek į praeitį pažvelgt, kaip pavyzdžiui, dar ramus tėvai nuteikinėjo darbui ir ne, ten, profesinė veiklai kažkokiai. Tai visada taip atrodo, kad tu išsilavini, įgauni kažkokias kompetencijas ir paskui dirbsi, nu, ir darysi karjerą ar ten kažką, žodžiu, tai bus kažkokia vieta, kur tu dirbsi. Bet dabar žmonės daugiau žiūri į tos savo darbus kaip į tam tikrus projektus, kaip aš suprantu. Ne, neturiu daug patirties, bet aš taip įsivaizduoju. O projekte tu paskaičiuoji savo išteklius tam tikram laikotarpiui. Tai tu nesi tas žmogus, kuris angažuojasi ten dirbti ilgai ir tada automatiškai tu turi perkelti savo, sakykime, malonumo lūkesčius kažkiek į tolimesnę perspektyvą arba, sakykime, kažkiek nu, būti labiau tolerantiškas kažkokiam diskomfortui ir ne, jeigu tu turi labai ilgalaikę perspektyvą ten esu ta ruošiesi toj srity ten ar to įmonėje ar ten esu organizacijoje dirbti. Bet jeigu tu žiūri į save, kad tu čia kažkiek trumpai pabūsi, tai visai kiti kriterijai tada atsiranda, aš manau, kad čia nuo to irgi daug susiję. Nes čia yra toks objektyvus pateisinantis faktorius visam pasaulyje, tai kad darosi kažkaip tai nebeįmanoma užsitikrinti vienoje vietoje gyvenimo iki pensijos ir tada aiškiai, tu tiesiog laimingai būsi pensininkas, vat pasiteisins visą tavo ilgalaikę strategiją. Tai jau nebeišeina to, netgi jaunimas neišgali nusipirkti savo sakykime, kažkokio tai gyvenamosios vietos. Reikia visą laiką kažkaip tai, tarsi tu gyveni ne kažkokiam tai bendroji koordinačių plokštumoje, kur viskas sudėliota, bet tu esi toks monada, tavyje turi būti viskas, reiškia, tu kaip, nu, kaip išeini į mišką ir tavo kupriniai visi ten dalykai, ko tau reiks iš gyvenimui. Čia gaunasi irgi, kad tu turi minimumą kažkokių tai prisitaikymo, o gal tame yra ir manipuliacijos elementų, reiškia, prisitaikymas ir manipuliacija kartu eina, ar ne, kad tu šitam laikotarpiu kažkokiam tai, nežinau, tu gali tada išgyventi toj vietoj, paskui išgyvensi kitoj vietoj, nes, nu, taip jau yra tokia tava ir tokia tikrovė. Tai, nežinau, aš neturiu šitoj vietoj patirties, tai negaliu spręsti, bet aš taip spėju. Galbūt tokie dalykai.
Mums bekalbant ir taip po truputėlį pabaigai artėjant mūsų laiką, aš vis man galvoj sukasi toksai, vat grinai, reiškia, vat sukasi ratas toksai. Vat aš jį matau prieš akis ratą, kuris yra taip vadinamas, nu, klasikinis ratas, tu mane pataisysi, jeigu aš iš to vietoj nugrybausiu, nes aš net pavenšau autorių, kuris aprašinėja šitą dalyką, kur tu Kembalas, ne Kembalas, šitą herojaus kelias. Herojaus kelio mitas, ne? Tai yra būtent tas momentas, kada mes kalbame apie tos žmonės, kurie, na, mes, tas herojus kelyje, tas herojus, jis ten, nu, kažkokio ten mažiau daugiau nevykėlio ar mažiau daugiau silpno, pereina prie kažkokių ten per tam tikras stadijas išbandymus, ten pereina, sutinka visokius ten palydėtojus, ten kažką tai tokio ir būtinai tam kelyje jį kas nors arba pusiau mirtinai sužeidžia, arba jis ten, nu, kažkur nukrenta, arba jį ten kažkas dubasina ir jis tai tuo metu, reiškia, vis tiek turi pagulėti. Paskui prisikelia, nu vienai arba kitai, prieš kai vyksta tas prisikelimo kažkoks elementas arba pasveikimo elementas ir po to jau jisai tęsia kelionę ir nugali tą savo priešą ir grįžta, reiškia, į savo pradinę būseną jau būdamas visiškai kitoks. Ir kai mes šnekam apie tą perdėgimą ir kas yra nuovargio visuomenė ir nuovargio kažkokia situacija tokia, tai man atrodo, ką aš jaučiu, tai yra tas momentas, kad mes atėjom prie pirmas dalykas. Nu, nebūtinai kiekvienas turi būti herojama, ne kiekvienas turėtų herojus keliu, ne? Bet ką aš jaučiu, tai yra tai, kad atsitinka tai, kad atsitinka tasai, mes nesugebam sustoti prieš tai, kol mūsų gyvenimas mosteli į sieną, tada jis mūsų mosteli į sieną, bet kas mane labiausiai gąsdina, ar mes einam toliau po to, kad atsikeliam. Ar mes liekame tame nuovargyje, į kurį įkritome. Ir kadangi šiandien apie tai tiek daug kalbame, mes tarsi gaunam tokią teisę. Aš tiesiog pavargau. Pavargau gyventi, pavargau mylėti, pavargau rūpintis, pavargau dirbti. Aš pavargau. Ir man va, tai yra tas jausmas, kurį aš jaučiu, kada kalbam apie nuovargio visuomenę. Ne apie tai, apie tai, kad žmogus tarsi dėl tam tikrų situacijų įgyjo, man baisu pasakyti, teisę, gal tokia teisė turi. Nes Viktoras pasakytų, jis tokią teisę turi, turi. Bet jis įgyjo tarsi tokį pasiteisinimą, nulaidžiavimo galimybę savo. Aš pavargau. Ir ne dėl to, kad aš pavargau, o dėl to, kad aš pavargau. Tai aš šitoje vietoje turbūt leisiu savo palikti jūs visus su tokiom tokiais išvedžiojimais ir būdamas, kaip turėsim sakyti, dirigento vaidmenyje, pasakysiu jums visiems ačiū labai, ačiū žiūrėjusiems. Mes šiandien turėjome svečią Artūrą Deltuvą, pasiekite jį, pasižiūrėkit, ką jis veikia ir suprasite, kodėl jis čia buvo. Ir tikrai nuoširdžiai rekomenduoju, aš turėjau tą progą. Su džiaugsmu ir ačiū Viktorui, kad pakvietei Artūrą. Ačiū Viktorui Keturakiui, psichologui ir Rasi Makselio filosofui už tai, kad buvo čia. Čia buvo susipietimai, pokalbė apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir vienas iš tų nepaprastai paprastų dalykų šiandien buvo nuovargis, perdegimas, nuovargio visuomenė, nors tai nėra tas pats, bet kaip jau bebūtų tarpusavė susireiškiniai. Pasimatysim kitą kartą. Ten, kur jūs klausote, matote YouTube'as, Spotify, Apple podcast'ai, mano vardas Ulius Jovaišas. Iki pasimatymo.
Susispietimai apie nepaprastai paprastus dalykus.
Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Ulius Jovaišas.